Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Dette er Siri og de gode hjelperne på Radio Norge.
Alt som blir sagt her i Siri og de gode hjelperne kan jo påvirke valg dere tar. Altså du som har sendt inn, eller dere som bare sitter og hører på og har tilsvarende problemer. Og det er jo en ære, men det er også litt skummelt. For eksempel i dag, da, som vi skal hjelpe en ung dame som lurer på om hun nærmest skal kreve av sin mann at de skal få barn. Altså, gi meg barn, eller så går jeg. Det er et veldig skummelt valg å påvirke. Altså valget om man skal ha barn eller ikke. Hvis man er så heldig å kunne velge det, da, det er det jo ikke alle som kan. Det kjenner jeg litt på at det er litt skummelt, fordi enten så får du jo da hjelp og råd fra folk som allerede har barn, og de er jo inhabile. Jeg kan jo ikke sitte her som mor og anbefale folk å ikke få barn, det går ikke. Eller så får du hjelp og råd av de som ikke har barn, og de vet jo strengt talt ikke helt hva det dreier seg om. Og jeg har ikke noe kvaler med å gi tips og råd i forhold til jobbbytte, eller kjærestebytte, eller de tingene der, for det kan på en måte, det er begrenset hvor galt det kan gå. Men det å skulle påvirke i hvorvidt om du skal få barn eller ikke, det tenker jeg det er et såpass stort valg i livet at det kan ha litt sånn, ikke fatale, men utrolig sånn triste konsekvenser. Hva om du velger å ikke få barn da, fordi du hørte noe på radio, og så angrer du om mange, mange år, da sitter der 62 år på julaften og tenker, jeg skulle fått barn, da er det for sent. Det er et typisk valg, det er vanskelig å gjøre noe med. Og hva om du velger å få barn da, så er det jo sjeldent at man angrer på det, men hvis du er en av de som faktisk gjør det da, som det er jo noen som gjør, så kan du på en måte ikke angre på det valget uten at det ødelegger andre mennesker fullstendig. Så du kan gjerne spørre meg, angrer du på at du fikk barn? Nei, absolutt ikke. Hadde du hatt et fint liv uten barn? Ja, antageligvis, det kan godt hende at jeg ville hatt. Så akkurat i dag, eller egentlig alltid, så synes jeg det er en ære, men også litt skummelt å skulle få lov til å gi råd, og få lov til å påvirke valg du potensielt har i livet ditt. Så jeg er glad for at jeg ikke skal gjøre det alene. Straks kommer altså helgens gode hjelpere, som er Tore Pettersson, foredragsholder og dansedommer, og så får vi Mari Maurstad, skuespiller, inn hit for å hjelpe deg. Send inn problemene dine til siri@radionorge.no.
Siri og de gode hjelperne.
Jeg nå har fått foredragsholder og dansedommer Tore Pettersson ved min side. God dag. Skal vi skru på mikrofonen din nå, så er vi
med. Der hørte jeg meg selv, så deilig. Hallo.
Hallo. Og så har jeg fått med meg skuespiller Mari Maurstad. God dag.
God dag, god dag.
Dere kjenner hverandre litt fra Skal vi danse? Altså, den ene har danset, den andre har gitt poeng.
Du var vel ikke med når jeg var med?
Nei.
Jeg er på min fjerde sesong, men jeg har selvfølgelig fått med meg.
Ja, men jeg ser på når du er der.
Ja, det er hyggelig.
For du var med i 2007, Mari.
Det er meget mulig.
Og du, da, du begynte ikke før i...
Nei, da hadde de ikke kommet til vett enda, men det ble de jo etter hvert da. Så nå blir det min fjerde sesong.
Ja, mm. det var nesten litt lett da, for jeg var så redd for at du, Mari, skulle sitte og være litt sur fortsatt for noen dårlige karakterer. Ja, karakter. Det kunne vært så dårlig stemning fra start.
Det, så jeg, liksom, det var mitt hovedbudskap her nå, å prøve å få litt av pinnen.
Ja. Jeg skal ikke hjelpe noen, jeg skal bare sitte og være sur på Tore Pettersson timesvis.
Flott.
Dere, jeg tenkte å spørre dere om, altså, folk er kanskje lei av 17. mai nå, men sånn vanligvis, hvordan feires en 17. mai i deres liv? Er det bunad og lefse, eller er det champagne og skinnbukser?
Ja. Det er ikke noe mellomtid.
Tilfellig spørsmål.
Ja, for min del, så jeg alltid synes at 17. mai er en nasjonalistisk drittdag. Så for meg så synes jeg, ja, for jeg det er helt imot når det ikke er lov å ha andre flagg enn det norske. Da slutter jo jeg liksom. Ja. Da vil ikke jeg være med lenger. For jeg, da en av de favorittingene mine da jeg vokste opp som barn, var at vi hadde en i klassen fra Korea. Hun var adoptert, ja. Men hun gikk i sånn koreansk folkedrakt, og så hadde hun koreansk og norsk flagg. Og det var liksom flere på skolen som hadde, så hadde de liksom de, og de feirer oss, og de feirer oss, og så England feirer oss, og koselig. Og det, da synes jeg vi hadde en sånn nydelig fellesskap. Så det ble jeg borte. Så jeg har jo drivet og feiret oppe på Kuba-parken i Oslo. Der er det 17. mai for alle, der er det ikke lov å ha flagg, så der går det rundt med sånn transparentark på pinnen, ikke sant? For dette, her skal alle være med, så jeg litt i sånn i den greia. Men i voksen alder så lager vi sein frokost, jeg ikke noen morgenperson, med litt sånn champagne og mimosa. Når jeg lærte meg det var det, det var faktisk ikke så lenge siden.
Champagne med ananas juice
eller noe, apelsinjuice i hvert fall. Og så spiser vi en deilig frokost, og så går vi en tur på Grünerløkka. Jeg har bodd her i mange år.
Du snakker i flertall, hvem er vi?
Vi er en gjeng, vi er venner, vennene mine. Adam er med, og, og frisøren min er med, og så videre.
Ikke sant?
Og så møtes vi da til at jeg lager lapskaus på kvelden. Og så blir vi der til folk ikke orker mer. Det er min 17. mai, det er utrolig koselig. Ikke noe planlagt, men vi bare koser oss sammen, for det er en fin mulighet for alle å fri, for det er sjeldent vi får sett hverandre alle sammen.
Ingenting planlagt, så alt i den lapskausen, det har du bare liggende.
Det er bare putt jeg opp.
Har noe litt fra
fryseren, det som lå igjen
der. Hva med deg da, Mari?
Jo, nei, der, der er det helt annerledes. Da jeg hadde barn, så hadde jeg frokost, og da dekket vi liksom sånn hele hagen full, så da kom det sånn 60 mennesker og sånn. Så jeg ble liksom så sliten av det, at nå er det mer rolig, når barn har blitt voksne. Men jeg har jo da 11 bunader, så jeg kan ikke sitte hjemme på 17. mai.
Hvorfor har du 11 bunader?
Jo, for jeg synes det er gøy med bunader. Altså, jeg synes det er liksom slags kunstverk.
Du har det Dorte Skappeløp i løpet av dagen, Lisa. Ja, ja, kommer ut
men
nye
se
bunader.
På denne!
Det er så nydelig. Ha med egen van som du går og skifter i. Det er gøy.
Ja, det er jo ingen der oppe i Trosterudveien, for alle er jo bare nede i byen. Sånn at det går ikke. Neida, men,
så du har en kolleksjon med bunader?
Ja, og de står ute i stuen. Altså rett og slett på sånne dukker som jeg synes er fine. Ja, så det var noe det. Nei, da, men så må man jo altså, få med seg enten toget på TV eller gå ned og gå seg litt vild. Ofte synes jeg det er litt hyggelig å gå litt sent ned.
Ja.
For da, da har det liksom lagt seg, og konfettin ligger i gaten og liksom skriken har lagt seg og sånn. Og da er det til og med plass på Stockflets, Norges eller Oslos beste restaurant, hva kaffe angår.
Absolutt. Ja,
så dermed, da må vi bare sitte litt grann der og se på folket, snakke om folk. Ja. Det synes jeg er veldig gøy.
Altså de omveiene jeg kan gå for å finne en Stockflets i myldre og annet mye rær der ute. Det altså, der får jeg mine 1000 skritt.
Ja, nemlig. Ja, det er superkaffe.
Ok, dere. Nå herfra ut så skal vi la 17. mai ligge som folk flest, og så skal vi prøve å hjelpe folk så godt vi kan, basert på livserfaring, eller bøker vi har lest, eller filmer vi har sett. Til deg som hører på, hvis du vil bidra med ditt problem, så må du gjerne sende inn til siri@radionorge.no.
Siri og de gode hjelperne.
Radio Norge.
Vi skal ta morgens første problem som Sofie har sendt inn, og her står det. For nesten et år siden dumpet eksen min meg ganske hardt og brutalt, og for meg kom det ut av intet. Vi surret litt frem og tilbake før han nok en gang gjorde slutt. Men venn vil han være, og naiv som jeg var, så dyttet jeg alle råd om ekstra vennskap til side, og snakket med han daglig, hang sammen ukentlig, og tidligvis sov vi sammen. Jeg har nylig tatt helt avstand fra han og kuttet kontakten. Det ble for vondt, og jeg endte opp med å håpe bli såret, aldri komme meg videre. Så til problemet. Jeg har hatt det tøft økonomisk også, han har ved flere anledninger gitt meg penger. Jeg har vært klar på at jeg har ikke muligheten til å betale deg tilbake, noe han har akseptert. Jeg har heller aldri spurt om penger, men han har tilbudt. Men nå lurer jeg da, skal jeg tilbakebetale han allikevel for å bli kvitt han fra hodet mitt? Jeg har tidligvis sagt at jeg skal prøve å betale tilbake etter beste evne. Det er snakk om ca. 35 000 som jeg ikke har, og dette er penger jeg har fått både før og etter at det ble slutt. Kall meg Sofie. Skal, altså Sofie skylder en ex egentlig ingenting, bortsett fra disse pengene. Skal hun tilbakebetale det for å bli kvitt han fra hodet sitt?
Nei, synes ikke det.
Nei, hvorfor ikke?
Nei, fordi at han har jo ikke bedt om det. Han har ikke sagt, ja, dette er et lån på en måte. Men det er jo, som du sier, bli kvitt fra hodet. Blir hun egentlig kvitt han fra hodet? Ja. Så når han har gått sånn frem og tilbake til han hele tiden, så er det, jo ikke pengene som har holdt henne der på en måte.
Nei.
Men hvis hun føler det sånn ja, nei, det var jo bare ja og nei, sa jeg nå. Men jeg mener egentlig nei.
Ja, da mener du samme som Sofie. Hun mener jo ja og nei hun også. Så ja, bare håper du at rekken av ja og nei skal bli tyngre på den ene siden.
Ja.
Kanskje får vi det til, vet jeg ikke. Hva tenker du da, Tore?
Jeg trodde jo egentlig Sofie var Tore. Jeg trodde det var jeg som hadde sendt inn det her. For dette er jo helt mitt liv, egentlig. Bortsett fra at jeg har ikke lånt så forferdelig mye penger. Men jeg kommer jo aldri videre. Nei, og så greia er at du...
Så du kjenner deg emosjonelt eller
økonomisk? Jeg kjenner meg veldig... Nei, emosjonelt.
Okay.
At man går og kommer tilbake hele tiden. Jeg ville nok... For nå måtte jeg gå noen runder med meg, for jeg var sånn ja, nei.
Mm-hmm.
Jeg tror jeg måtte... Fordi det hun har lyst til er at... han skal se hvor snill hun og så derfor kanskje gi en sjanse til. Altså, alt man gjør i en sånn prosess fordi at man skal ha muligheten til at jeg bare merket det på meg selv også, at jeg kunne sende sånn dustete meldinger. Sånn, jeg fant et sånt brev du glemte igjen her. Det var bare for å få lov til å ha kontakt med han. Så det jo litt det som greia.
Ja.
Men det du kan gjøre, sette inn liksom litt penger. Sette inn 1000 kroner og si, dette første del av en nedbetaling på cirka 70 år. Jeg har ikke disse pengene, men jeg vil ha begynt en nedbetalingsplan som går når jeg kan. Sånn at da har du på en måte lettet samvittighet, men ikke blakket deg på det på en måte. Sånn at den der å bli kvittet i hodet på en måte allerede litt i gang i prosess. Og så kommer det her til å skli ut, og så har han fått sånn ny dame etter hvert, og så ringer han jo ikke til deg og sier, hei du, jeg skal ha de 34.000. Men da har du i hvert fall gjort litt da, vil jeg gjort.
Jo, men tror du ikke ved å gi 1000 kroner her og begynne på noen nedbetalingsplan og sånn, så har man på en måte laget seg et sånt...
Nedbetalingsplan var fiktiv.
Ja,
en fiktiv nedbetalingsplan. Bare så man liksom har begynt å si sånn, bare så for å vise seg fra god sida, og si sånn, jeg har sagt at jeg har lyst til å betale tilbake når jeg kan. Jeg har ikke så veldig mye penger, men her har du i hvert fall 500 kroner.
Liksom. Men hvorfor skal hun vise seg fra god sida til en fyr som hun ikke skal ha mer med å gjøre hvis hun ikke har tenkt å betale pengene likevel?
Prosessen i hodet sitt, tenkte jeg da.
Ja.
Men vil han ha de pengene, tenker jeg litt grann også.
Det virker jo ikke sånn.
Nei, fordi at da ville jo han kanskje tro at oss jeg har 1000 kroner. Altså litt sånn at nå begynner vi på den igjen. Fordi at nå skal jeg, altså at det kunne virke mot sin hensikt litt grann.
Ja. Jo, for jeg også, når jeg leste mailen, så tenkte jeg, først var det bare sånn, å, jeg har økonomi, så tenkte jeg, vet du hva, Sofie, det du driver med nå er jo at, som du er litt inne på, Tore, også, at du vil jo bare ha noe med han å gjøre.
Ja,
altså, de pengene er bare en unnskyldning for at, fordi hvis hun skal tilbakebetale dette, så må hun jo ha kontakt med han.
Ja.
Så hvis hun later som at dette er noe jeg gjør for å bli kvitt han, nei, dette er noe du gjør for å surre han inn i livet ditt igjen, for han skal inn i et Excel-ark hvor det står noen summer og noen data og noen greier. Så jeg tenker at jeg vil heller jobbe en halvtime med meg selv på sånn, de 35 000 kronene skal jeg kose meg med, de ser du aldri.
Jeg er overbevist.
Ja, hun må være tøffere.
Hun må være tøffere. Hun kommer til, hun gjør det for å få han tilbake inn i livet sitt. Og det gjør bare vondt verre.
Ja.
For at hver gang man har kontakt, så går man litt til null igjen. Heldigvis så går det fortere over, ikke sant? Første gangen, når det blir først slutt, så tar det jo lang tid.
Ja, ja.
Og så har man kontakt igjen, og da tar det kanskje halvparten av den tiden. Men det tar kortere og kortere tid, men det gjør ikke like vondt hver gang du får dem inn i livet. Og du har det lille håpet, bare drit i det håpet. Hvis han har gitt deg så mange sjanser. Han har deg på gress, nemlig, den har funnet deg noe annet. Det er det som skjer.
Ja, for jeg hører Sofie sånn, jeg traff Frank, har jeg kalt han nå. Traff Frank i går, skulle gi han 1000 kroner. Jeg vet at man kan gjøre det på Vips og sånt, men bare, eller jeg sendte 1000 kroner til Frank på Vips i går. Så svarte han tilbake som blunkefjes, smilfjes, ja, han er immer hyggelig da.
Da er du i gang.
Ja, så er vi i gang.
Og pluss at hun har dårlig råd, og han har jo ikke det. Sånn at det betyr ikke så mye for han.
Nei.
Som det vil skade henne.
Nei, ikke sant.
Nei. Her må vi drive klassisk damage control, Sofie. Altså, han bryr seg ikke så mye om pengene. Den kontakten vil skade deg. Dette er bare en dårlig unnskyldning du har for å ha noe med han å gjøre. Bruk hele den energien på å bli kvitt den dårlige samvittigheten for at du liksom har hans penger. Vi landet på nei. Vi ser noe mye ja, nei i starten der. Så vi landet på nei. Du skal ikke tilbakebetale de 35 000 som du skylder han fyren, som ikke du skylder noen ting annet. Heller.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Van Morrison, dette er Brown Eyed Girl på Radio Norge, hvor jeg, Siri Kristiansen, sitter sammen med skuespiller Mari Maurstad og dansedommer Tore Pettersson, som også holder foredrag. Gjør du stand-up?
Ja, jeg gjør litt stand-up også. Jeg kaller meg komiker. Men jeg ble litt sånn sliten og skal være morsom helt, og skrive morsomme ting.
Ja.
Når jeg har et kjempegøy foredrag hvor folk ler seg ihjel, så tenker jeg, da går jeg heller dit, fordi jeg liksom, der må jeg ikke få folk til å le. For jeg fikk det litt opp i halsen etter hvert.
Ja, vi trenger flere morsomme foredragsholdere, men vi trenger ikke flere halvmorsomme komikere.
Nettopp.
Det er det nok av.
Så da gønna jeg heller inn der.
Hva holder du foredrag om? De må jo vite hva du holder foredrag
om. Ja, jeg holder foredrag om mobbing. Jeg prøver å forandre hvordan skolen ser på utdanning, og hvilken fag som er viktige, sånn at alle barn skal få lov å skinne der hvor de er gode.
Ja,
viktig. Ja. Vi skal faktisk ikke helt inn i den materien, men litt grann, fordi det er en mor her som har sendt inn et problem. Hei, jeg har en venninne fra 30 år tilbake. Jeg var forloveren hennes i bryllupet i sin tid. Nå fyller sønnen hennes år, og da arrangeres det fest for han og hans nærmeste på et hotell i Oslo. Tidligere, når han ikke har spist matpakken sin for eksempel på skolen, så har de lokket med middager på fine Michelin-restauranger. Alt dette strider helt med mine verdier, og jeg ser at min venninne kanskje er i ferd med å miste litt av fotfeste. Så hvordan skal jeg ta opp det? Altså, her skummer hun bare toppen av et isfjell, tror jeg, men hun ser på venninnen sin, som da tydeligvis har en pedagogikk som handler om belønning i form av dyre, flotte, fancy ting til barna sine. At det er liksom det er,
for å få barna til å gjøre som de vil.
Ja, ja. Og det synes jeg hun noe om og vil si fra. Men, skal man blande seg i det?
Altså, de har hatt god kontakt, hun og moren.
Ja, ja, ja. Hun har forloveren hennes, de er kjempegode venner.
Ja, rett og slett.
De har ikke hatt så mye kontakt siste årene.
Nei, det var det. For det gjør det jo litt annerledes. Hvis hun da plutselig, hei du, så koselig å se deg igjen. Nå må jeg bare si med en gang at det var ikke litt spesielt. Altså, sånn, det er selvfølgelig flere måter å si det på.
Ja, ja.
Det går an å si ting på flere måter. Det går an å si det på en sånn stille spørsmål, sånn at hun, moren må tenke litt grann over det på en annen måte.
Ja. Ja, sånn at man ikke på en måte kommer med reprimande på sånn, jeg ser hvordan du velger å oppdra dine barn, det synes jeg er feil.
Ja, ja, spesielt når de ikke har sånn daglig omgang og sitter på telefonen og snakker sammen hele tiden.
Ma.
Så vil jeg kanskje synes det høres litt rart ut at det var det første du sa når du liksom så hverandre etter noen år.
Ja. Men hadde du godtatt det fra en god venninne, en du snakket med daglig, Mari, som plutselig synes at, du har en sønn for eksempel, synes at du, oppdragelsen din av han var helt, altså, forkastelig. Sånn ville ikke hun ha gjort det.
Ja, det er såpass grovt hun må gå og si, ja.
Ja. Ja. Hadde du likt å høre det fra en venninne, liksom?
Nei, det kom an på hvilken venninne det var, og hvilken, altså akkurat nå ville jeg vært helt uenig, for jeg synes jeg har vært kjempefint. men jeg kjenner noen som oppdrar barna sine sånn, og jeg synes jo det er litt sånn pussy, men jeg er ikke nær dem nok til å kunne si at nå må du kanskje skjerpe deg litt grann. Hvordan skal dette barnet bli når du oppdrar ham på den måten?
Ja.
Men hvis det var en venninne som jeg kjente godt, så ville jeg... For det første har jeg sagt, hvorfor har du ikke sagt dette før? For jeg har liksom oppfattet det på en annen måte, så jeg ville kanskje ha diskutert med deg og hørt om jeg hadde kunnet få noen gode råd. Vi er alltid åpne for gode råd, jeg. Men hvis det var en fremmed, så ville jeg absolutt ikke hørt på det. Altså ikke fremmed, men mer distansert venninne da.
For det som er vanskelig også, jeg synes det er fint at man tenker at her skal jeg bidra, her skal jeg hjelpe til på en måte, men og hvertfall hvis, jeg tenker at hvis jeg mister fotfeste en dag, så håper jeg at noen rundt meg sier ifra, ikke sant?
Jo.
Selv om jeg kommer nok til å bli sint når de sier ifra, så tenker jeg at det kan være en grei beskjed å få.
Jeg bekymrer meg masse over at folk ikke sier ifra mer når de kommer til barn, for barn har ingen som snakker for seg.
Nei, riktig.
Nå kan jeg plutselig gå inn i en 2,5 timers prat her, for dette snakker jeg om i mitt foredrag, så her kjenner jeg at jeg har veldig mye å komme med.
Ja, gøy å korte ned til cirka 2 minutter.
Det er veldig skummelt det der med hvordan vi vender oss til å bli bekreftet. Alle mennesker blir bekreftet. Noen mennesker blir bekreftet fordi de er flinke. Da blir du bare hun flinke eller han flinke. Noen er snille, det er mitt problem. Jeg er bare snill. Alle vet at jeg sier aldri nei. Sier jeg nei, så tror folk jeg er syk og ringer sykehus, ikke sant? Og noen mennesker blir bare bekreftet på hva de har. Og det er det de bruker resten av sitt liv, ikke sant? Det er noen som alltid klarer å få inn hva klokka koster. Dere kjenner de folka som klarer å nevne at den koster 35 000. Holdt på å sneie med en bil og holdt på å bli ødelagt. Den dyre klokka, ikke sant? Det er fordi det er det de har blitt bekreftet på. Så det er klart at det som er faren her er at denne sønnen kommer til å bli rassøl.
Ja.
Det er det som er hovedproblemet. Så jeg tenker jo på han, det er jo ikke moren her. Og det å gå inn og komme med en pekefinger tror jeg aldri er noe god idé. Men det å si at det er veldig altså, all forskning sier da at hvis du får en klapp på skulderen når du er flink, så varer det nesten et år, 9 måneder tror jeg. Men hvis du jobber med sånn at du får ekstra penger hvis du er flink for eksempel, så varer det bare en måned eller annen. For det dabrer ganske fort den der motivasjonen på å være flink da, i forhold til arbeidsplasser og sånn.
Ja, da høres det ut som at dette er en oppdragelse som noen burde gi beskjed om, at det der er ikke sånn rent faglig sett ikke den beste måten å gjøre det på.
Nei.
Men hvordan tar man det opp på en måte som gjør at ikke man går bare i forsvar? Fordi hvis, ja, hvis man bare går i forsvar, så hører man jo ikke budskapet.
Send på foredraget mitt, så skal jeg fortelle det.
Ja, det var det svaret.
Men altså, man må gå inn litt sånn med list. Jeg tenker at det som er uansett viktig her, hvis du synes det er vanskelig å si fra, prøv å få snakket med den sønnen. Jeg regner med at de har et OK forhold. Mm. Og fortelle han at han er god nok akkurat sånn som han er. Jeg er veldig opptatt av det at barn skal vite at de ikke behøver å gjøre noe for å være gode. Mm. Og problemet her med denne gutten er at han får bare oppmerksomhet når han har gjort noe som er bra, når han har spist opp matpakka si, når han har gjort karakterene sine. Du skal alltid bekrefte mennesker for den de er, aldri for de tingene de gjør. Det er veldig viktig å huske på. Det er sånn klisjé, men det er veldig viktig å huske at du skal kjenne at du er elsket, og du har en verdi uansett hva du gjør.
Ja.
For da er det mye lettere å gjøre ting i livet hvis man vet at det har vært noe, ikke sant? Og sånn som moren holder på nå, så mister sønnen verdi på, eller tanken om at han har en verdi, og at jeg må jobbe kjempehardt for at jeg skal få noe hele tiden. Og det blir man veldig tomme og veldig deprimerte mennesker av. Derfor er også ungdom veldig deprimerte, fordi de får bare oppmerksomhet når de gjør noe da. Og det er viktig, og den praten kan du ta med han gutten.
Ja.
sette deg ned og si du er så sinnssykt mye mer verdt enn denne middagen. Jeg synes du er så god, så bra du er som ønsker å gjøre det bra i disse fagene, at så flink du er som spiser opp disse tingene. Men det er klart, har du akkurat spist, skal du få lov at hun kan gå inn som en litt sånn med sånn litt kul tante som sier du rocker verden uansett.
Så det høres ut som dette 30 år gamle vennskapet, det skal blomstre litt igjen. Du skal nærmere venninnen din igjen, fordi for det første, som Mari sier, at hvis du først skal ha en sånn beskjed fra venninnen, så vil du helst ha det fra noen som er ganske nære. Og du skal komme nære nok til at det også blir naturlig at du tar en prat med sønnen hennes, sånn at du kan gi han verdi på en annen måte enn hans mor vanligvis gjør. I tillegg så kan du da gi en gave, to billetter til et eller annet foredrag, sånn at dette er en beskjed mor også får, ikke bare fra sin venninne som plutselig står på trappen igjen, men hun får det fra flere kanter. Så da har du snakket, du har fått kontakt med din gamle venninne, du har sagt fine ting til sønnen, og du har noen fine foredrag foran deg med en gammel venninne som kommer til å bli en bedre mor og en bedre venninne. Ja. Det er gavepakke fra radio.
Pluss, pluss, pluss dette her. Det er bare positivt alt sammen.
Og mine foredrag pleier å være helt gratis, og du får en selfie og en klem hvis du vil.
Oi.
Nå selger jeg godt her.
Ja. Søk opp Tore Pettersson på internett.
Og litt viktig, jeg sitter her og pusher masse reklame. Det var litt viktig å si det.
Jeg ønsker deg lykke til med det. Jeg tror det kommer til å gå bra. Vi tar flere problemer altså her fram mot klokken 11, men først skal vi innom Robin Beck. Dette her er First Time.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Vi skal til et problem innsendt av en kvinne i slutten av 20-årene. Hun skriver at hun har funnet kjærligheten med en 18 år eldre mann. Vi har det veldig fint sammen og føler egentlig ikke at vi mangler noe, men jeg har et ønske om barn, og jeg føler meg klar for det. Jeg har spurt rett ut flere ganger om han ønsker seg barn, og jeg har fått veldig diffuse svar. Til slutt ba jeg han om et ærlig svar, og fikk da flere positive, men også mange negative svar. Kanskje du kommer til å angre og kunne ønske du aldri fikk barn, og mye i denne sjangeren der. Han har et voksent barn fra tidligere, og har ikke alltid vært den mest engasjerte forelderen. Jeg tror aldri han egentlig ønsket å bli far, og derfor ikke ønsker seg flere, selv om det er med meg som han mener er sin store særlighet. Så spørsmålet mitt er, bør jeg sette et ultimatum, eller kan jeg ta tiden til hjelp for å se om ønsket om barn er så sterkt om noen år? Jeg har fortsatt 10 lange år igjen før det er for sent. Jente 27. Altså, skal hun bli hos sin 18 år eldre mann og vente på at han kanskje får lyst på barn en gang, eller at kanskje hun ikke har lyst på barn lenger, eller skal hun nå sette en støt og si sånn, jeg vil ha barn, enten gir du meg det, eller så er det noen andre som gjør det.
Det er ikke noen menneskerett å få barn.
Nei.
Det vil jeg starte med å si, og det er noe man kan ønske seg. Jeg tenker at et barn skal og må bli elsket, og helst av alle i livet sitt. Så hvis han er litt sånn off på det, så ville jeg tenkt to ganger før jeg satte en unge på han.
Ja, men hvis det ønsket om barn er så sterkt, er det sånn da at man kan gi opp mannen i sitt liv for å finne en mann på andre plass, men som har lyst på barn, hvis du skjønner?
Jeg har aldri ønsket meg barn, så det må nesten du hoppe inn. Du
ja, altså, jeg har flere veninder som har det på samme måte. Og de som ender med å gå fra mannen, de er de lykkeligste. Fordi at de vil gjerne ha barn.
Ja, for man er grunnleggende uenig i noe som er så viktig i livet ditt, tenker jeg. At det må, dere må jo treffes på de punktene også. Ja,
men jeg skjønte hva du mente, de som er lykkeligst.
Nei, altså, det er de som, fordi at de damene går og går og håper at, de skal, at han skal gå fra. Så gjør hun ikke det, og så til slutt så får hun ikke barn. Altså det er ikke bare som du sier, det er ikke alle gitt at de får barn heller, så man må prøve litt og sånne ting.
Ja.
Så jeg tror at hun kan i hvert fall si, altså det var 32 års forskjell mellom moren og faren min, så de måtte jo skynde seg veldig. Sånn at han ville heller ikke nødvendigvis ha barn, men hun var bare, hun gjorde nemlig det.
Ja.
Nei, men da får du bare drit og dra. Hun sa kanskje ikke akkurat det der.
Nei, nei.
Men det var bare sånn, å nei. Sånn at da fikk jo hun to barn.
Ja.
Sånn at jeg tror jenter er for svake på det. Ja, bare, kanskje han ikke elsker meg nok og sånn. Men fordi at, det er det at han har et barn fra før. Og det er enda en forpliktelse liksom. Så hvis, han, hvis hun sier at de virkelig elsker hverandre og han, for da må jo han, da får hun også bekreftet at jeg elsker henne så høyt at jeg må bare leve sammen med henne.
Ja.
Sånn at jeg tror i hvert fall jeg ville truet med det. Nei, true og true. Men jeg ville i hvert fall sagt at hvis ikke... Hvis
det er jo det automatum er, på mange måter.
Ja, stille det automatumet.
Ja.
At selv om hun kanskje ikke mener sånn innerst inne, men så må det være et sånt maktmiddel.
Ja.
Nå må tørre å ha litt tro på at mine valg er også verdt noe.
Ja,
ja,
det er det jeg mener.
Og han, og greia, jeg er jo negativ person.
Okay.
Ja, jeg starter veldig mange setninger med nei, det har jeg etter min far. Han var alltid sånn, skal vi gjøre? Nei, han var liksom, skulle alltid, ikke sant? Så jeg kan være sånn, skal vi spise indisk? Nei, indisk er så ut, skal den bli så negativ? Og så sier de, så, ja, skal vi, du ha noe? Nei, da vi spiser indisk. Jeg blir med.
Ja,
og
ja.
Jeg bare liker å få lov til å være litt negativ først. Så jeg tenker det å gi han muligheten til å få lov, til å ha lyst. Ja. For at så lenge du pusher det, og han sitter og ser på mulighetene, så velger man ofte nei. Ikke sant?
Mm.
Men hvis du skjønner, å ja, men jeg skal ha barn.
Ja, så da må
hvis
jeg finne
du elsker meg, ja. så får vi finne ut av en annen løsning på dette her. Hvis du elsker meg og ikke vil ha barn, så må du respektere det.
Mm.
Og hvis du elsker meg og vil ha barn og har lyst til å gjøre det samme, så må du respektere meg for det. Men vi må finne ut av det.
Ja.
Så elsker meg nok til å la meg gå, eller la meg bli og få et barn.
Så det du mener er at jente 27 her må ta et valg på vegne av seg om, altså jeg vil ha barn, koste hva det koste vil.
Ja.
Og så får han bli med eller ikke bli med. Men at det blir et ultimatum da. Hun sier sånn, jeg skal ha barn.
Ja.
Vil du være med å lage det?
Så greit er det.
Mer enn det sånn, fordi hun, når han bare kommer med vage svar,
ja.
Så er det fordi hun gir han muligheten til å gi vage svar.
Han har to muligheter her, og da liker hun med noe veldig litt å være negativ og sitte på den makten.
Ja.
Så hun må ikke gi han den. Og så er det jo sånn at all statistikk sier at menn trives jo best i forhold, selv om det forholdet er helt jævlig.
Ja.
Så de vil heller bli et vondt forhold enn å gå gjennom et brudd, for det synes menn er jævlig hassle.
Ja.
Sånn at så sjansen for at han går er ganske liten, for han kommer til å tøye seg ganske langt for å slippe å drive og styre med dette bruddet, for det synes menn er helt fullstendig kjipt.
Ja, ikke bare synes det er slitsomt med brudd, men det er vel ofte sånn at dere tar til takke med litt dårligere stemning. Dere er ikke så kravstore på ting, liksom.
Nei, men vi synes det er mer stress med det bruddet. Det er på en måte, det er så dårlig stemning blir det ikke i et forhold som det er i et brudd. Det er jo helt dødsgrusomt om å dele på ting, og jeg skal ha den, og det synes menn er veldig slitsomt. Og så er menn jo sunnere og har det finere i et forhold, ikke sant?
Ja.
Kvinner passer ofte på, eller kjærester det finnes i min verden nå.
Ja.
At nå spiser du ikke den bacon, nå røyker du mindre, nå tar du mindre piller, det er liksom. Så de er lykkeligere, de er sunnere, menn har det veldig mye bedre i et forhold. Så han kommer nok til å trekke seg ganske langt
for å gi henne det
barnet, men du må få han med på det. Dette vil jeg også, du må bare lure hjernen hans. Det er mye lurere enn oss, dette forhold til.
Men det er vel sånn også at selv om han er litt skeptisk til konseptet barn akkurat nå, så er det vel sånn at når han først får et barn, så vil vel de fleste... altså man kan angre på å ikke ha fått barn, men man angrer veldig sjelden på å ha fått barn. Når man først har fått barnet, så er det jo en fantastisk følelse.
Det har jeg aldri hørt om at vi vil ikke ha det barnet likevel. Ja.
Har du ikke det? Jeg hører om sånne menn nå hele tiden. Kvinner har jeg ikke hørt.
Nei, gud. Men altså, det hun kan også trigge sjalusien hans på en måte. Fordi at hun sier, nei, men da må jeg finne en annen mann. Og tanken
som kan tilfredsstille alle mine behov,
at hun skal være sammen med en annen mann, den er såpass grusom at da kanskje han vil lettere gå med på det barnet. For hvis det er bare her og ha, nei, så skal vi ha bleier, og så skal vi skriking om natten, og ser bare negative ting, men det vi har et barn fra før, jeg husker han hadde kolikk, lalalala.
Ja, ja.
Men hvis det er sånn, da forlater jeg det nå, og da vil jeg heller få barn med en annen mann.
Ja.
Det blir litt sjokkerende.
Det gjør det.
Det høres jo så trist ut at man skal true noen til å ville ha barn. Sånn, den historien forteller man i hvert fall ikke til barna. Den kommer ikke opp i komfen sånn. Ja, du var jo ingen som ville ha deg. Jeg måtte jo, jeg gikk i sexnekt. Jeg tror jeg må ligge med naboen. Det var ikke mål på hva jeg ikke drev med en periode der for å få lage deg. Men nå er du her, og det setter vi pris på. Den talen vil vi helst ikke høre. Men jente, du må ta et valg i ditt liv. Hvor viktig er det for deg at du vil ha barn? Og hvis du bestemmer deg for at du vil ha barn, så skal du prøve å få det, med denne mannen eller uten. Og da må du være veldig tydelig, så tydelig at ikke han kan komme med vage svar tilbake.
Kan jeg si en ting der også? For hvis hun da ikke gjør det, så blir hun plutselig da 48, og han blir 64, og så plutselig finner han en annen dame.
Og da sitter du der uten det, det har jeg lyst til å si. Og, jeg har akkurat snakket med en som hadde opplevd det.
Ja.
For han hadde to barn fra før, så hun var mor til to gutter i 17 år, og så plutselig bare drar han
med de.
Ja. Og så har han overbevist henne om at vi skal jo være sammen resten av livet, hvorfor skal du ha barn? Og nå sitter hun helt alene i et svært hus og er kjempelese.
Jente, hvis du vil ha barn, så skaffer du deg barn. Hvis du får det til. Hvis du har muligheten og de tingene der. Det valget må du rett og slett ta på vegne av deg selv og din fremtid.
Siri og de gode hjelperne.
Jeg sitter her alene nå, Siri heter jeg. Har gitt altså dagens gode hjelpere en liten pust i bakken. Tore Pettersson og Mari Maurstad altså, hvis du skrudde på akkurat nå. Fordi vi skal rette blikket et lite øyeblikk tilbake i tid. Til 27.-28. april, da Eli Kari Gjengedal og Ingeborg Myhre var mine to gode hjelpere. Da fikk vi nemlig inn et problem fra Ole og Karina, som var et par i begynnelsen av 20-årene som hadde kjøpt seg et hus, og i nabolaget så var dette huset veldig populært fordi det hadde et svømmebasseng i hagen. Så naboene var mye på besøk, og de hadde planlagt hele sommeren som kommer også med mye besøk i dette bassenget. Sånn hadde det alltid vært, og sånn kom det alltid til å bli. Det som annerledes at dette paret som nå har flyttet inn, de venter sitt første barn og kunne egentlig godt tenke seg en litt rolig sommer. Ikke liksom hagen full av folk, ikke masse oppvartning og bråk, men bare få litt tid for seg selv. Og de var usikre på hvordan de skulle klare å få sagt ifram det, men likevel bevare den gode stemningen i nabolaget. Du skal få høre noen av de rådene som Eli, Kari og Ingeborg hadde å gi.
Ståker alltid... de som har passeng ja. Buhu, det kjempedilemma I 20 år, var det ikke begynnelsen av 20 årene Så har de et hus med passeng
Ja, jeg skjønner,
jeg synes det fælt Jeg ser ikke dilemma i det hele tatt
Fysj, jeg hadde vært livredd hvis jeg var disse to Jeg var livredd for sommeren Hvis jeg hadde hatt en nabo med passeng Jeg hadde nå ikke pakket badebeggen På morgenkvisten I sommerferien min Tatt med meg termosen og proseccoflasker opp kämpa hela dag. Jag syns det är skickligt ufint av de naboen visst de tror att det här ska vi bygga och här ska vi Det är inte deras bassäng. Det är naboen. Alltså det är ju ho Karina och deras sitt bassäng.
Ja.
De har ingenting där att göra så sant de inte blir inviterade.
Jag tänker att det är en oskriven regel som säger att när man nettop har fått en baby så låter man det vara I fred.
Ja.
För att då tränger man tid och det är natt du är ju ammetåk och du är uppe hela natten och det kan få kolik och tjoa hej.
Ja.
Så då må man ju ta hänsyn. Alltså tänker att hvis naboen driter I det och bara kommer och Ha pool party liksom Mens hun, de ligger inne og ammer og...
Har ikke dusjet på to uker og går I one piece Og arva stemming
Når jeg fikk mitt første barn så fikk jeg sammenbrudd Hvis jeg måtte være påkledd før klokken 12 Det jævlig Fikk nummer to, det var jo easy peasy ja. Men å få førstemann grusom
Ja, det dritig å fylle bassenget I år, altså Dette var altså noe av det som Eli Kari Engedal og Ingeborg Myhre mente at man kunne gjøre, dersom man hadde et basseng man ikke ville at naboene skulle bruke så mye denne sommeren, fordi man ventet sitt første barn. Vil du høre det hele, så laster du en podcast fra 27. og 28. april. Vi har fått en ny mail fra Ole og Karina, hvor de skriver «Hei igjen! Det var moro at du tok opp vårt problem. Jeg beklager lite informasjon som gjorde at hele problemet virket noe snobbete. Det var absolutt ikke meningen. Vi har begynt på et klassisk A4-liv med et gammelt hus som vi renoverer selv og med vanlige yrkesfaglige jobber, så luksus det lite av. Grunnen til basseng at vi bor I landlige strøk.» Men vi håper at det blir som dere spår, at naboene trekker seg unna og viser respekt når vi skal gi oss ut på vår skumleste tid så langt I livet. Vurderer å følge rådet som var å unngå fyllebassenget denne sesongen og hoppe på en kjølig sommer, I hvert fall kjøligere enn I fjor. Men vet, kanskje ta hint om at denne lille familien faktisk ikke like gjestfrie og at vi ønsker mer privatliv enn de forrige eierne. Det I hvert fall lov å håpe. Ha en fin helg videre og god sommer, ønsker da Ole og Karina. Det høres ut som Ole og Karina har valgt å ikke egentlig gjøre noe med problemet, men håpe at naboene bare forstår at akkurat hvertfall denne familien, eller denne sommeren, så skal vi ikke være så hyppig på besøk. Jeg håper det ordner seg at ikke dere rett og slett må si fra, for dere vet hva som skjer hvis det sånn at dere tenker «Nå må jeg si fra, nå må jeg si fra, nå må jeg si fra», men du venter. Det blir trykket bare mer og mer og mer prekært, og til slutt så koker over, og så klikker du på naboene. Og da kan jeg garantere deg at den gode stemningen borte.
Siri og de gode hjelperne, lørdag og søndag fra 09.00 på Radio Norge.
Dere, vi skal ta et problem som det ganske langt, så jeg har kortet det ned litt. Jeg skal fortelle deler av innholdet muntlig til dere, fordi jeg rekker ikke å lese hele min, så den så lang.
Nei, ok.
Det handler om en kvinne på 30 år som har fått drømmejobben, tatt den, flyttet ut I Hutaheita for å kunne jobbe med denne jobben til et bittelite sted, flyttet den på gård helt alene. Og hun elsker det, så hun elsker hele livet der, men alle som bor der hun bor folk som jobber på den jobben, og det et bittelite sted. Siden jeg ved ujevne og ja, hun har skaffet seg noe dyr for å ikke være helt ensom på dette stedet
ja, kurer,
siden, ja det kommer
ja.
Siden jeg ved ujevne mellomrom ute og reiser trenger jeg pass til dyrene mine jeg har kun noen få dyr, altså 2-3 sauer, en gris noen høns, en hund, og alle disse dyrene bortsett fra hunden, klarer seg helt fint selv når jeg ikke der likevel, for sikkerhets skyld, så liker jeg at noen ser til dyrene en gang I døgnet når jeg borte så jeg spurte en av jentene på jobb, la oss kalle henne Anne om ikke hun kunne stikke innom på kvelden og se til dem når jeg var borte Og dette gjør hun med glede, og hun stiller alltid opp, og med alltid så mener jeg alltid. Det vil altså si at denne Anne da, har nå begynt å stille opp også når hun ikke ber om det. Så det hender at når denne Liv, som hun vil at vi kaller henne, kommer hjem, så ser hun at noen har vært i grisebingen, og, ikke sant? Og det hender, hun har begynt å ta med seg folk på besøk dit, mora si, bestemora, onkler, tanter og helt at, altså dette har blitt et sånt sted hun bare drar til, som en sånn åpen gård, nærmest som om det hennes dyr. Og hun må gå forbi huset til henne Liv og gå forbi, altså hun føler som at privatlivet blir litt invadert, for plutselig står en onkel og en tante og noen folk ut på tunet, for de skal inn til hønene, ikke sant? Og så skriver Liv: jeg kan meddele at denne Anne er datteren til sjefen på jobb, og hun sier selv at hun sliter litt psykisk, hun er ofte sykemeldt på grunn av dette. Jeg har sagt tydelig at dyra ikke trenger stell når jeg ikke ber henne om å gå dit, men hun slutter ikke å komme. Og jeg er nå redd for at en enda tydeligere beskjed vil såre både henne, sjefen og bygda. Kall meg Liv. Altså, Liv vil at denne Anne skal slutte å passe på dyra hennes tid og ut i det. Vel, ja, ikke et veldig vanlig problem, dette.
Det er det jo ikke.
Nei.
Men gure land.
Hvordan gir man den beskjeden til datteren til sjefen, som allerede er psykisk ustabil?
Så dette er problemet med å flytte til bygd. Det er derfor jeg ikke gjør det. Nå tråkker jeg sikkert masse folk på tæra, men sorry ass. Jeg har vært mye på små steder. Der får de jo sjokk av at vi i Oslo låser døra, for eksempel. Det synes jeg er helt merkelig. Må jeg banke på døra for at jeg skal komme inn og ta en kaffe? Så bare, ja, det skal du liksom. Ingen skal inn i stua mi. Og det å plutselig ha naboen stående inne i det. Dette her er jo helt vanlig rundt omkring, ikke sant? Ja. Hvor du må låse døra for noe ned. Og, nei, det orker jeg ikke å forholde meg til. Så de har jo ikke de bærene, altså de der, de grensene for naboskap på en måte, ofte på litt mindre steder. Så det er jo det kjipe. Fordi jeg skulle gjerne bodd på en nydelig liten gård. Det høres jo helt utrolig idyllisk ut. Men du må også ta med folka som bor der. Det er det jeg ikke klarer å forholde meg til, da, for det blir for tett og lite. Men man
men
må jo,
jo det,
si ifra. Du må jo få sagt ifra på en eller annen måte. Og jeg vet ikke, er det, går det an å bare låse? Men da mister hun jo vakta si da. Fader, det er vanskelig da. Hun vil jo gjerne bruke henne når hun trenger
det. Ja, det er det.
Har ikke du høner, Mari? Eller det...
Jo, nei, jeg hadde høner.
Hadde høner.
Ja, de, så kom alle dyr og tok dem.
Ja.
Rev, gaupe, hønsehauk. Ja.
Hvor bor du? Hva har Langevid da?
Ja, ja, det bor
hvilket Oslo bor du i? Liksom?
Jeg bor i Oslo 3, det er jo der hvor...
Det er hvor gaupa bor.
Ja, det er,
ja, ja, jeg skjønner.
Nei, men det er jo, altså, vanskelig dilemma.
Ja.
Men, altså, jeg tror nesten, hvis det hadde vært meg, jeg må prøve at det var meg. Da vil jeg sagt, vet du hva, nå skal jeg si noe som jeg håper du ikke blir lei deg for. Dette synes jeg er veldig, veldig vanskelig å si. Fordi at jeg er både veldig glad, altså du må både liksom, men jeg blir veldig nervøs av, altså jeg må kunne si det på den måten.
Ja.
Og dette har jeg grudd meg veldig til å si.
Ja.
Fordi at jeg er så glad i dere, men jeg må liksom vite litt om folk kommer eller går og, altså litt sånne ting tror jeg nesten jeg ville sagt.
Jeg er litt husredd. Så jeg skvetter så fælt når jeg plutselig hører folk eller ser at folk har vært i fjøset mitt. Jeg synes det er veldig ubehagelig.
Ja, det må
så kan vi
si.
Holde det innenfor de rammene som vi har satt på måte. Men det er klart, hun trenger jo helt sikkert veldig dette dyreholdet. Jeg vil jo se for meg det at dette er jo hennes terapi, ikke sant? At det er derfor hun går dit, at hun føler at hun er med på noe, at hun er med å drive noe, at hun er viktig på en eller annen måte. Fordi det er klart, å få jobb i firma til faren din er aldri en måte å vite at du har masse verdi på liksom. Det er jo fordi du, ingen andre skal behøve å jobbe med det ofte. At faren tenker at jeg tar det jeg. Men du må kunne sette henne og si det. Jeg ville i hvert fall gjort det, for jeg er veldig husredd. For det som første som kom, poppet opp i hodet på meg, at jeg hadde jo frika ut om jeg hadde hørt at noen gikk i gården min.
Lyden av fotrinn på grus.
Ikke sant, når du er helt alene. Da hadde jeg liksom bare ventet på motorsaga. Lyden etterpå, så nå kommer de
og
tar meg.
Ja, fordi, og selv om ikke det er sant, det er lov med noen. Her trenger jeg bare en bekreftende nikk. Det er lov med noen små hvite løgner hvis det ganger mottager av løgnen.
Absolutt. Ja. Og man må jo bare rose opp i skyene sånn at liksom rosen,
hvor viktig du er for meg som gjør denne jobben.
Jeg kunne ikke klart meg uten deg.
Nei.
Så jeg beklager at jeg nå må si noe som du sikkert kanskje blir lei deg for, men som jeg bare må si fordi at det plager med meg.
Ja.
Og det plager meg å måtte si disse tingene til deg fordi at jeg er så glad i deg og du er så flink. Lalala.
Ja, for jeg tenker at jeg synes du kan være såpass raus, Liv, at Anne med sine psykiske problemer, som tydeligvis har lagt sin elsk på disse dyra, har blitt så glad i det stedet at hun, når hun først hjelper deg når du trenger det, så kan hun få litt godere også ved å få lov til å besøke dyra ellers. Men det er klart at hun skal kunne si fra på en SMS sånn, jeg kommer opp i kveld, eller jeg har lyst til å se på hønene i kveld, eller jeg har lyst til å kose med grisene i kveld, eller hva
kan
det måtte være.
Kan jeg ta med mora mi opp, hun har lyst til å se hønene, liksom?
Ja, ikke skrive akkurat det. Men,
jeg hørte det når jeg hadde sagt det.
Ja, bra. Men jeg synes at du kan være litt raus på at Anne, når hun bidrar når du trenger det, også kan få lov til å og pleie sine behov litt, som hun, hun trives tydeligvis med disse dyra da. Jeg, for det, først, jeg sleit litt med å skjønne problemet. Jeg har jo flyttet til et sted hvor folk kan komme og gå litt ut, inn og ut døra. Jeg synes det er kjempekoselig. Og jeg synes når du først, det er litt som barnevakt når, hvis jeg setter ungene mine hos mor, så må jeg også godta at det er min mors sine regler. Så hvis hun serverer lakkeris til middag, så kan ikke jeg gå inn og korrigere det. Da er det det, det, er det de får.
Det er
får.
Sånn en bestemor skal være.
Ja, og da tenker jeg at sånn er det med Anne også. Hvis du først har på en måte gitt henne ansvar for disse dyra, så må hun også få lov til å bli så glad i de dyra at hun får legge på litt grann av sine greier. Så la nå Anne få lov til å gose med høna også andre dager, men legge på noen små hvite løgner.
Hun må si fra, for jeg får helt angst av at det plutselig er folk i nærhet. Og da kan man kontrollere det og si, i dag passer det ikke, eller...
Jeg er husredd, eller jeg mediterer mye og trenger ro, eller jeg liker å gå toppløs, eller legg på noen hvite løgner som gjør at dette blir lett for Anne. Og så er du veldig også tydelig på, som Mari sier, at du setter så pris på henne, det hun gjør, at du er glad i henne, og du vil at hun skal fortsette med det. Men dere må finne et system hvor hun sier fra på forhånd om når hun kommer, hvem som kommer, og hva de skal, rett og slett, sånn at alle blir fornøyd.
Siri og de gode hjelperne.
Tore Pettersson, Mari Maurstad, dere er mine gode hjelpere denne helgen, og jeg hadde tenkt å spørre dere, men nå vet jeg hvordan deres 17. mai vanligvis ser ut, men søndag da, hvordan ser en vanlig søndag ut i ditt liv, Mari?
Jo, da, i og med at jeg jobber mye om kvelden og sånn, så er det deilig å bare kunne slappe. Litt grann da, så da har vi ofte hatt dobbelt forestilling.
Ja.
Så da, og jeg har en helt utrolig mann som bare disker opp. Der jeg lager ikke noe mat.
Nei.
Og han synes det er veldig hyggelig, håper jeg. I hvert fall så gjør han det.
Var det sånn som han synes var irriterende de første årene, og så har plutselig bare rollefordelingen lagt seg, og så er det bare blitt sånn?
Nei, han har alltid vært sånn.
Ok, for jeg hadde håpet det i forhold til støvsuging og klesvask og sånn, at en eller annen dag så var vi bare enige med at sånn gjør vi det her.
Nei, jeg skjønner. Ja, det er lov å håpe.
Ja.
Men der er det jeg som tar det. Han tar klesvasken også, det er liksom egentlig feil rollemøster her.
Ja, men nei, også tar klesvasken.
Ja, ok. Ja, ok.
Nei, han må jo ha visst hvem Mari Maurstad var på en måte før han gikk inn i dette.
Ja, ærlig talt.
Såpass lenge har hun holdt på at det kan ikke komme som et sjokk at her blir det mye hjemmearbeid.
Ja, nei, nettopp.
Men vil si at på søndager er det spillefri i din bransje alltid?
Nei, nå har vi plutselig begynt med ikke spillefri. Men da er det var litt irriterende. Men jeg skjønner at det er en god publikumsdag. Men det er ikke så ofte. Men så, ja.
Er det dobbelt billettpris 100% overtid og sånn der, eller kjører vi ikke sånne regler i skuespillerbransjen?
Nei, altså hvis, det er, hvis vi får dobbelt gasje, så er det vel 250 kroner vel. Sånn at det er jo...
Ja.
Men altså, det er på en måte når vi har avfunnet oss med det, ikke innfunnet, som veldig mange sier, det vi har avfunnet oss med det, så er det en slags greit, for det er ikke så veldig mange ganger. Og jeg innser at det er en god publikumsdag. Men, og så lenge vi vet om det på forhånd, så ikke er sånn, nei, for det greia er at vi kan ikke forberede noe. Jeg skjønner hva jeg mener.
Ja.
Nei, det blir ikke noen konfirmasjon her nå. Nei. For da skal vi spille Hakkebakkeskogen.
Ja. Ja. Det er dere og pilotene i SAS som har det på den måten.
Det er noe der.
Ja. Men det høres ut som en god publikumsdag. Det hører jeg, det er ikke ditt ord egentlig. Det er et ord du har hørt mange ganger i møter og så videre, så nå har du bare begynt å bruke det.
Det er litt sånn Nordkorea egentlig.
Sier det litt sånn innbitt og bittert.
Ja. For det var ikke ditt ord, det hørte jeg. Det var den HR-sjefen på Nasjonal som har prentet deg inn i holdet.
Liksom. Ja, jeg har sagt så mange ganger at det er litt mitt.
Ja.
Neida, men det er alltid tur. Altså, ja. Alltid tur på søndag.
Alltid tur.
Ja.
Ja. Hva med deg, Tore? Se for meg, la meg ette. Tur ned på nærmeste kaffebar på Grünerløkka.
Ja, du vet hva. Hvis jeg har drukket, så har jeg utmattelsessyndrom.
Ja.
Det kom etter et par år, faktisk før jeg ble fylt til 40, akkurat blitt 40.
Mm.
Så da det skjer forandringer i livet mitt. Før kunne jeg liksom party all night long og ut på løkka, bruke kaféene, være med på livet.
Mm.
Nå klarer jeg ikke å løfte handa min, så nå har jeg begynt å kjøpe inn mat jeg slipper å varme opp og har det liggende ved siden av senga. Men hvis jeg skulle være så heldig at jeg slipper å våkne alene, det sjekker ofte. Men jeg hadde jo kjæreste i fjor sommer for eksempel.
Ja.
Og da bam, tar jeg opp på morgenen og lager frokost. Da blir jeg mannen din.
Oh.
Da bare varte jeg lager frokost, fikser, ordner. Ja, så da, altså,
du lurer min i nettverket ditt for så å finne ut at du egentlig er en fyr som har en sånn kald kalsone liggende på nattbordet.
Ja, når de ikke er der. Det er sånn der.
Eller litt, sånn, litt ute i partnerskapet.
Ja, da blir jeg latere og latere og latere. Nei, jeg er en oppvarter.
Jeg lurte meg inn i mitt forhold ved å si at jeg var Liverpool-supporter for eksempel. Jeg kunne ikke brydd meg mindre om det greiene der.
Det er så rart, jeg ljuger mye på date. Jeg ljuger for å tilpasse meg livet deres.
Ja.
Hva som helst, bare hæ, hva da, skal du gå Himalaya-fjellet, så fantastisk liksom.
Jeg har jo gått Himalaya. Hvor glad jeg var i David Bowie i starten der. Herregud, jeg fikk ikke nok av den mannen, det sier sånn. Det er godt over.
Nei, jeg ljuger på meg, jeg skryter på meg disse her fjellturene. Jeg veldig glad i natur når jeg går på det. Og jeg er den eneste i verden som har gått Himalaya med trillekoffert. Jeg har ingen interesse av å være i natur liksom. Jeg ruller rundt her, skjerper han og hopper og leser. Er det din idiot liksom.
Ja, ja, ja.
Ja vel.
Men så det vil si at når du er ikke i et forhold så ligger du og spiser kald calzone på senga. Når du er i et forhold så spretter du opp og steker egg og bacon og ikke sant, planlegger neste tur til Himalaya.
Ja, det er det jeg gjør.
Du Mari, enten så har du spillefri som du burde ha, eller så pleaser du et publikum, for det er en god publikumsdag etter en god frokost som din mann har laget.
Ja, du, dette høres fantastisk, men han er en fantastisk mann. Men så er det, vi må gå tur. Enten her eller, og så må jeg drikke kaffe. Jeg drikker kaffe hver dag, enten med sønnen min eller mannen min på kafé.
Ja.
For da leser jeg avisen, og sønnen min tegner.
Så koselig.
Ja, det er kjempehyggelig.
Jeg vil være sønnen hennes.
Ja, men det er fint det.
Litt fysen på det. Har vi det? Da flytter vi sammen alle tre da.
Det er koselig. Nærmest softly, så er vi i gang.
Nå skal det handle om andre mennesker, herfra og til klokken 11. Først ut er Rutt, som vi straks skal hjelpe, som er håpløst forelsket, men aner altså ikke hvordan hun skal opptre.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Her skriver altså Rutt, hun er 30 år. Jeg har en helt fantastisk flott kollega som jeg er helt håpløst forelsket i, men jeg klarer ikke å håndtere det på en god måte. Vi jobber litt tett på hverandre, men ikke i samme avdeling. Hver gang vi sammen og han gir meg et kompliment, så begynner jeg å fnise. Oppfører meg som om jeg 13 år gammel jente og rømmer fra situasjonen. Når han spør om han skal slå følge med meg hjem, så detter ut av meg. Nei, hvorfor det? Det er jo omvei for deg. Jeg vil jo at han skal følge meg hjem. Jeg vil at han skal ta en øl med meg, eller bare vil være sammen med han. Men jeg klarer altså ikke å takle denne situasjonen. Jeg har aldri følt dette for noen andre. Jeg har gjort dette til en kjempestor greie i mitt eget hode, og egentlig er jeg vel bare redd for at han ikke skal gjengjelde mine følelser. Men hva søren skal jeg gjøre? Hvordan skal jeg gå frem for å vise at jeg er interessert, og jeg tenker på han hele tiden? Hvordan være forelsket, men opptre normalt?
Jeg tror dette er litt som å stå på 10-meteren på stupebrettet.
Ja.
Altså hun må bare ta... Nei, hun må si, ja, skal vi ta en øl?
Ja.
Hun må ta initiativet, hun må bare tørre det. For da er hun den aktive personen i dette som tar initiativet. Hun vil jo angre baken av seg hvis hun ikke gjør det. Og så plutselig så sluttet han... Og så fikk han aldri se ham mer.
Ja, for han har prøvd seg over tid, gitt komplimenter og spurt om å ta følge hjem og sånn. Hun har alt bare, nei, han tenker jo om deg, Rutt, at du er fnisete, det liker han tydeligvis, men han tenker at du ikke er interessert.
Nemlig, så greit svaret. Er det.
Ja.
Så han vil bli veldig overrasket og glad. Når han kommer til å si ja.
Ja.
Han kommer ikke til å si nei, jeg skal en annen vei. Eller i dag passer ikke.
Nei, det tror ikke jeg heller. Og det kanskje det er mer komfortabelt for henne at i stedet for at komplimentet kommer fra han og forslagene kommer fra han, at hun blir liksom tatt på senga, at hun på en måte tar, hva heter det, skjea i egen hånd.
Ja. Innsjer, som de sier på skamspråk.
Ja.
Hva kaller det? Innsjer. Initiativer, liksom.
At det føles, i hvert fall hvis man har forberedt seg på det, så kan man være tryggere i den rollen fordi man vet hva man skal, enn den der å bli tatt på senga på sånn, wow, der kom det et kompliment fra venstre, jeg aner ikke hvordan jeg skal oppføre meg. Ja.
Nei, det tror jeg nok er lurt da. Hun må bestemme seg for tid og sted.
Ja.
Og så får hun bare si hei, hei. Det er litt sånn, lukke øynene, jeg hopper fra 3-eren eller 10-eren.
Ja. Du som kjenner menn bedre enn oss, Tore, eller
jeg vet ikke...
hvordan tror du at en mann reagerer på det? At Rutt plutselig tar initiativ når hun har fnist seg fram i livet til nå?
Jeg tror det er veldig positivt. Jeg er jo veldig glad i hvite løgner.
Ja.
Min veninne stjal jakka til sjefen sin.
Yes.
Ja, fordi han hadde lagt den på en sånn ugunstig sted, og han var litt sånn surrehue, og hun var så sykt forelsket i han. Så da kunne hun sende meldingen og være sånn, ah shit, for han visste at han hadde reist og kommet seg godt hjem. Jakka di ligger her, liksom. Siffra en dag vi kan få overlevert den, og kanskje vi kunne tatt en øl. Tre barn senere ble det slutt, men det er en annen historie. Men det er jo liksom en fin måte.
Siffra en dag, altså de jobber på samme sted. Hun kunne ikke bare ta
med
seg en jakka på jobben.
Var ferdig med prosjektet.
Oh, ja, okay, prosjektet. Jeg skjønner. Jeg hang meg opp i logistikken, ikke særlig.
Nei, men altså bare det der med å bruke, eller jeg kan bare stikke innom deg, så kunne vi jo, det er fint vær, kunne jo tatt en, skal jeg ta med noen pils, liksom, skal vi sitte og sykle innom deg, eller at man liksom får gjort den måten der. Jeg ville sagt bare sånn, for en dag på jobben, hvis han hadde nevnt for meg sånn, jeg kan jo følge deg hjem, og det er feil retning. Så bare sånn, ja, det hadde vært litt koselig, men fy fader for en dag, liksom. Hva sier du, skal vi gå og ta en pils? For det er i hvert fall den lagt i luft, da.
Ja, så, men da, ok, så du, det var du som slang innsje på bordet her.
Ja, da innsjer man jo.
Ja, men da venter hun med å innsje til han har innsja først. Så da må hun vente på at han nok en gang spør om de skal ta følge hjem, for at hun skal svare annerledes enn forrige gang.
Ja, det er sant.
Er det å innsje, eller er det å...
Nei, men altså, du kan jo starte sett med en person for en dag. Det er der, egentlig der hele hovedgrabben ligger der.
Oh, ja, ja, ja.
Det er den hvite løgnen. For en dag. Hvis det ikke har vært en, hvis det ikke har vært en slitsom dag, kan du si for en dag. Ja. Nå trenger jeg en kaffe, eller nå trenger jeg noe sterkere i koppen, liksom. Hva sier du? Da er det hun som tar initiativet. Bare fake en hard dag på jobben, og så drar dere i gang.
Men da skal du være litt god skuespiller også, for hvis du sier for en dag, og det er litt sånn dårlig spilt.
Ja, ja. Sånn, ja.
Så det går litt mer sånn nasjonalt til verks. For en dag!
Ja, ja.
For en dag!
Radioteater
Radioteater har sendt
For en dag
av William Shakespeare. Ok, ja. Så Ruth må ta initiativ. Og hun må være en god skuespiller.
Ja, nei, hun trenger ikke det hvis hun bare sier du, ja, skal vi ta en øl? For den er veldig... Ja, nå kan jeg ta en øl.
Ja.
I dag passer det.
Ja, den er jo bare...
I dag kan jeg, i dag skal jeg ingenting.
Det er jo liksom tre ord, det må hun kunne klare med entusiasme.
Og så tenker jeg, han liker jo deg godt, Ruth. Og da liker han jo også at du blir litt sånn 13 år og fniste. Så jeg synes også, det, jeg har i hvert fall prøvd å charmere meg gjennom livet ved å tørre å si, si fra når jeg har ljugd, si fra når jeg er nervøs. At man kan bruke det sånn, nå har jeg jo sagt nei til at du skal følge meg hjem noen ganger, men jeg mener ja.
Altså, ja, den er også fin.
At, tror du kan vi bare synes det er innmari søtt at hun sier så, har du sagt nei mange ganger, så mener hun selvfølgelig skal følge deg hjem, skal følge deg hele veien hjem, for å si det sånn.
Helt til målstreken.
Ja, jeg skal følge deg over målstreken flere ganger, fram og tilbake, opp og ned. Men jeg tror i hvert fall, Rutte, det du skal gjøre her, som jeg hører helt tydelig at mine gode hjelpere mener at du skal, er at du skal ta skjea i egne hender, eller innsje, som de sier på ungdomsspråket. Fordi nå er det jo han som har kommet med sine greier til deg, og du som ikke har klart å svare. Og jeg vet ikke hvordan du skal lære deg å klare å svare på sånne ting. Kanskje du blir så perpleks av at det kommer litt sånn overraskende på. Så derfor så må du begynne å stille spørsmålene. Du må ta initiativet. Du må ta kontakt med han. Gi de komplimentene han har gitt. Foreslå å ta den, ta følge hjem. Ta den ølen han har foreslått, og så videre. Du må bare bestemme deg for det. Øve på det som en god skuespiller. Og så må du proklamere det som en ekte nasjonal skuespiller. Eller hva du nå føler deg komfortabel med.
Ellers kan du jo tilby deg å følge han hjem da.
Ja, kan det være.
Ja.
Snu kortet.
Du vet jo allerede at det er feil vei i mat.
Ikke sant?
Men skal ikke jeg følge
deg
hjem?
Så da skjønner han jo den.
Da er det bare å sette på Barry White, så er det greia.
Oh, baby.
Radio Norge.
Vi er i Afrika sammen med Toto, dere. Og når jeg sier vi, så mener jeg da Tore Pettersson og Mari Maurstad, meg selv, Siri. Vi har vært en liten tur i Afrika. Altså, har ikke du vært masse i Afrika, Mari? Jeg mener, jo. Jeg har snakket med deg en gang, og da var du på vei både til og fra Afrika, alt
jeg
på seg.
Jo, jeg har et prosjekt der. Så jeg er der 1-2 ganger i året.
Ja. Hvor i Afrika?
Sør-Afrika.
Sør-Afrika, ja.
Det har vært litt å gjøre der nå.
Ja.
Ja, er ikke det?
Jo da, absolutt.
Tefloner og ting og ting.
Ja.
Jeg har vært i Afrika selv, jeg har mer selvrealisering enn å hjelpe andre, for å være helt ærlig på det.
Gjorde ikke noe for en shit, men så var det det.
Nei, det var bare fant ut av ting, egen velvære og så videre.
Ja, men der. Da blir det fint når du kommer hjem igjen da.
Det ble jeg, det ble jeg. Vi skal til noe helt annet. Vi skal til Mia, som har et problem som jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i, og som kan være ganske betent. Her står det. Hei dere. Vi har et vennepar som jeg har vært gode venner med lenge, og med årene har vi også fått barn som har utviklet et vennskap. Dette har vært veldig fint, til nå, og her kom problemet. Nå vil ikke vårt barn leke med deres barn lenger, og moren i venneparet fortsetter hele tiden å invitere på ting med barn. Hun vil åpenbart fikse det, og jeg må late som om jeg ikke kan for å slippe unna. Men jeg vil jo ikke at vårt vennskap også skal bli ødelagt, så hva skal jeg si her for å ikke brenne broer? Hilsen Mia.
Her følte jeg det lå masse vi ikke fikk vite.
Ja, var det barnet som ikke ville? Jeg vil ikke leke med Oscar.
Jeg tror de er eldre enn det. Jeg tror det er på en måte, her er det to barn som har sklidd fra hverandre, ja, sånn, som ikke nødvendigvis er naturlige venner. Men så føler jeg sikkert at nå legger jeg masse egen historie til her. Jeg bare husker min mor hadde en bestevenninne som hadde en datter, og vi likte aldri hverandre. Men når vi var bittesmå så lekte vi sammen, fordi vi måtte være på hytteturer og ferie. Vi var alltid sammen, aldri tårt rundt på hverandre. Og etter hvert så måtte vi bare få lov til å ta egne valg, og vi sluttet å leke sammen. Og da...
Men de må jo være så små at de ikke kan være alene hjemme da, siden hun driver og tar dem, må ha dem med seg. For hun må lyve og si hun ikke kan for ikke dra.
Jo, men hvis de inviterer sånn felles grilling hos oss, alle er med, menn og bisser og unger.
Ja, men da sier man jo bare at ungene ikke blir med, hvis de er store nok til å bli hjemme.
Ja,
men da er de, så små er de jo faktisk da. Jeg tror det er noe mobbing her. Ja. Jeg tror at den ungen til huvudinne er et rassøl, og jeg tror at sønnen din synes at det er vanskelig å si fra om. Noen synes at det er veldig vanskelig å si fra om, ja. For man skal være så tøff og så kul og i det hele tatt den pakka der. Så her er det jo rett og slett bare en unge som har vært helt motbydelig og er skikkelig kjip mot barnet ditt hver gang du er der. Mm. Så jeg ville jo bare ordne et barnevakt og si, ja nei, åh, det var synd, lille Tobias skal jo bort akkurat da, for da er han jo hos bestemor, eller da er det jo noe annet som skjer, eller han skal i en bursdag. Og så ville jeg reise på den uten at barnet mitt behøver det. Man skal ikke tvinge barn til å leke sammen hvis det andre barnet er skikkelig slemt. Eller så må man sette seg ned, og så må man prøve å finne ut av det.
Ja,
ja det er jo vanskeligere selvfølgelig.
Ja.
Det tyr fort i ljuging, merker jeg. Med ja, mange av problemene så er hvit løgn en del av løsningen. Det er helt greit.
Jo, men det er for å skåne folk. Jeg synes jo hvit løgn er fint, fordi man behøver ikke være så fæl hele tiden.
Nei.
Men jeg bare ser for meg her at nei, jeg har vært litt i de situasjonene selv. Det var to brødre som alltid var litt sånn kjipe mot meg, så jeg grua meg veldig til å dra. Nå ble jeg tvunget med, fordi vi hadde jo ikke valg i gamle dager. Det var ikke sånn foreldrene tenkte hva er godt for barn og sånn. Det ga dem jo faen i. Så jeg måtte jo være med, men veldig ofte i settinger hvor gode venner på en måte har barn i samme alder, mm-hmm. så opplever ofte da kanskje et av barna at det andre barnet, gjerne i en annen setting, ikke sant, på skolen eller gjennom andre, møtes i byen og så videre, hvor det er en sånn ubehagelig greie, da gruer de seg selvfølgelig til å dra dit. Men jeg ville satt med deg og tatt en skikkelig god prat med barnet ditt og funnet ut hvorfor vil du ikke dra dit,
ja.
Fordi dette her er jo da sikkert ikke bare den eneste personen som er kjip mot barnet ditt, så her er det jo en prat som går langt utenfor det, og at barnet ditt har vanskeligheter med å dele det, og det er ditt ansvar å lære barnet ditt og klare å åpne seg når ting er vanskelig.
Så det Mia trodde handlet om grilling kan handle om mobbing.
Det, jeg får en stygg følelse av det, siden vi ikke vil leke med det barnet.
Ja. Altså, du er jo voksen, Mario, og har voksne barn.
Ja.
Har du vært gjennom det noen gang? For man får jo noen ganger noen venner også som man er venner med fordi barna er venner.
Ja da.
Og så slutter det vennskapet, og da står man der og lurer på sånn, skal vi allikevel fortsette å være venner, eller skal vi?
Det glir jo ofte litt over av seg selv. Ja. Og jeg tenker også, det kan absolutt være mobbing, men det kan også være at det bare er kjempekjedelig.
Ja.
Jeg hadde jo, og det er jo vanskeligere, nei, hvordan kan man si det liksom? Og så hvis man, når man for 12. gang sier at barn ikke kunne,
ja,
må man jo nesten ja, nei, jeg vet ikke akkurat der det altså, er.
Ja, for det er ubehagelig. Men barn har ikke noe
vondt av å kjede seg, så da må du tvinge ungene dine med.
Okay.
Ja, hvis det er kjede seg, men du må finne ut av det her.
Ja.
For hvis den er forferdelig, den ungen til den venninna, så må du, da må jo det avdekkes, og så må dere ta en prat om det. Men hvis det kjede seg, slutt.
Men det er bare
at folk begynner
slutt
å tvinge ungene sine til å være med på ting de synes er ubehagelig, og ikke bygge svære sånne oppblåsbare greier under armene på dem. Selvfølgelig skal de være med å lære seg å være rundt mennesker som de ikke liker.
Ja, da, men der er litt uenig på en måte. Altså sånn, jeg skjønner hva du mener, men kjede seg er det, men det kommer an, litt grann an på alderen også.
Ja, det skulle gjerne vært alder her.
Ja,
når det ikke er alder så, nei, da er du liksom 4-5, så går du alltid. Men
jeg ser for meg sånn 12-13-14 her.
Ja, så setter meg 12-13.
At de kan ikke være alene hjemme, men de er for små til å bare leke med sandkassa sammen, på en måte.
For jeg er også enig med at kjede seg, det må de tåle. Men det er noe med at hvis barna kjeder seg sammen og sitter og skuler på hverandre, så er det ikke noe hyggelig for veninner heller. For du merker at nå er det ikke den gode stemningen her lenger, hvor de løper rundt halvnaken og blåser såpebobler, alt var bare fint. Nå er det egentlig. Så det ødelegger jo for vennskapet til Mia og moren til.
Ja, det gjør det, for de sier, nei, skal vi dit nå igjen? Jeg vil heller være hjemme. Men det må, altså, hvis de ikke kan være hjemme, selvfølgelig, så må de jo være med. Men jeg hadde jo, altså Aslak, som jo egentlig, han hadde så mye sykdommer, så han var egentlig vanskelig å ha med å gjøre. Sånn at jeg innbiller meg nok at vi ikke blir invitert fordi at Aslak var så vanskelig.
Ja.
Og det, av og til var det kjempegreit. Også, da kunne du bare si, nei, Aslak, han må være med, ut. Og da finner vi en annen dag, typ.
Ja.
Jeg overdriver litt nå.
Ja.
For nå er han
stakker
også. Ja, men nå han er jo verdens beste.
Ja.
Men han hadde store smerter på grunn av sykdom.
Ja.
Og da må man liksom få ut en eller annen sånn aggresjon. Da, hvis han da ikke likte å være med, så måtte han ikke bare ha vondt i kroppen, men han måtte også være med på å ha det kjedelig med de menneskene.
Ja.
Sånn at da tok han igjen liksom litt.
Ja.
Og var litt
Og det ødelegger relasjonen mellom de voksne også i det selskapet, for man merker at da er det en bitteliten rosa elefant som har vondt et eller annet sted i rommet.
det er noe der, for at, ja, nå kan jo dere to gå inn på rommet, så bare så du på det barnet i det hjemmet, som var bare litt sånn med krysste øyne og sånn, må jeg egentlig være alene med Aslak nå?
Livredd i blikket liksom, bare han blir helt gal.
Ja, men det var jo...
Men jeg ser for meg, nå har ikke jeg barn, så jeg har egentlig ikke lov til å uttale meg om akkurat det, men jeg har jo et forhold til mine venner som ville vært, hvis jeg og du, Siri, liksom, og jeg hadde hatt lille... Fritjof, ikke sant, ja. Med ADHD som alltid løper med kniv, så føler jeg på en måte at vi to kunne satt oss ned og si sånn, jeg tror ikke ungene våre synes det er så kult å henge sammen lenger, så kan ikke vi finne på noe. Du hadde blitt lei deg for det, at ungene våre har ikke helt en tone lenger. Men
da må man bare si det sånn at våre barn leker jo ikke så godt sammen lenger. Kanskje vi bare skal møtes, fordi vi har det jo kjempegøy. Jeg tror ikke vi skal si sånn, han ungen din med kniv, vi orker ikke være sammen med han, vi.
Nei, for du bør ikke vinkle det dit. Nei, det er det jeg mener. Du bør ikke vinkle det dit. Men vi voksne må jo kunne ha en hyggelig baksnakking om barna våre, og si at den tonen der går jo ikke så godt om dagen. Så jeg tenker at lille Fritjof skal få lov å være hjemme, men jeg har skikkelig lyst til å henge med deg.
Ja.
Det var fint.
Da sier vi det, Mian. Må rett og slett fortsette å henge med venninnen din, men du trenger ikke nødvendigvis å fortsette at barna henger sammen. Ta en prat om det. Si at Mian er kanskje ikke så god lenger mellom våre barn, men vi skal da for Guds skyld fortsette å møtes.
Siri og de gode hjelperne.
Radio Norge.
Tore Petterson og Mari Maurstad. Jeg skal vanligvis så stille litt sånn vanskelige dilemmaer til folk. Du får aldri mer dette eller aldri mer dette, hva velger du? Ja. Jeg skal snurre litt på det i dag. Og gi dere muligheten til, dere kan velge et element som dere får mye mer av i livet. Hva skal det være? Og det kan være, jeg vil ha mye mer høst, mye mer penger, kjærlighet, mye mer reise, mye mer fri, mye mer menn, altså hva som helst, mye mer hår på kroppen, altså dere kan velge hva dere vil, men et eller annet kan dere få mye, mye mer av. Hva blir det?
Åh, Gulland, nå får ikke noe tenkepause heller nå.
Jeg kan selvfølgelig få det, men det er utrolig kjedelig å høre på.
Bare kaste seg på det.
Ja. Men kan tenke høyt da. Eller å tenke høyt, må ikke det første du tenker, trenger ikke å være det
du går for.
Det første
jeg tenker på er penger, liksom. Fordi jeg er jo glad i å bruke penger. Men man kan ikke kjøpe seg lykke, bortsett fra at jeg kan. Men derfor så vil jeg ta liksom en generell greie, og si jeg vil ønske meg mer trygghet.
Ja.
Det, for jeg tenker det treffer mange ting. Trygghet i forhold, trygghet i forhold til familien, trygghet økonomisk, trygghet, for jeg ble opptatt av trygghet. Jeg er en litt sånn nester, liksom, bygge hjem og liksom, sånn.
Ja.
Så jeg vil ha mer trygghet.
Det er det rart at du er så løssluppen med småpenger, så skjønner du? Ja, er det
ikke det? Jo. Men nå har jeg jo lært av Silje Sandmeier at jeg skal ha penger på konto. Så nå har jeg fått trygghet der da. Og jeg visste ikke at det var trygghet å ha penger på konto. Jeg tenkte det var bare kjedelige folk som hadde det, som aldri gjorde noe gøy. Men det har gitt meg trygghet.
Økonomisk trygghet, som altså smitter opp andre.
Ja, men det gjør jo det, ikke sant? Å vite at jeg kan bulke en bil eller ødelegge en vaskemaskin uten at livet mitt går ad undas, for det hadde det gjort i mange, mange, mange år. Ikke hadde jeg forsikring heller, jeg mye greier i mitt liv. Så, ikke, så hun bare, du reiser over 100 døgn i året, Tore, og ikke reiseforsikring. Du er ikke det smarteste mennesket jeg har møtt. Jeg bare, nei, det, sånn er det. Shit, damn.
Takk for at du skrev på det passet.
Ja.
Du da, Marin, mer av et eller annet?
Ja, Guruland, nei, det var jo litt vanskelig, for man har jo liksom, enten så har jeg lyst til å reise mer, og har lyst til å få mer fri, men mer fri får jeg nå, fordi at nå har jeg tatt permisjon. Så da bør jeg ikke ønske meg det. Mer reiser egentlig. Jeg har liksom lyst til å reise, men jeg har lyst til å reise så mange steder at jeg skjønner ikke hvor jeg skal reise, så det blir ikke noe reising heller. Det er jo utrolig dumt.
Men kan det handle om at ikke du har tid? Hvis du har god tid, så kan du reise overalt.
Ja, da, jeg vet det, men når jeg har tid, så er det bare sånn, nei, nå vet jeg ikke hvor jeg skal reise, så da kan jeg bare bli hjemme i Oslo. Det er veldig dumt da.
Ja.
Men jeg ønsker meg kanskje litt mer energi. Jeg har vært lav på energien i det siste. Og det er ikke... Det passer ikke meg så godt.
Men kjøre noen sånn B12-sprøyter rett i ræva, som
du
sier.
Ja, jeg har prøvd det.
Ja.
Jeg har alltid ønsket meg et snev ADHD.
Ja,
hvis jeg kunne velge, på en måte.
Men har du ikke det allerede?
Nei, jeg har ikke det, skjønner du. Og det er litt, jeg er veldig rolig type, egentlig. Jeg bare spiller meg selv opp. Men det der, jeg synes, jeg har liksom, de venner jeg har med ADHD, de får gjort helt syk ting. Gir ut bok, plate, stå på scenen, reiser dit, gjør sånn. Mens jeg er litt sånn, da er jeg på vei ned på Kiwi for å kjøpe en energistundspose. For jeg synes jo ting er veldig, jeg har ikke noe gjennomføringsevne.
Nei, jeg skjønner.
Ja, men de er så flinke til å gjennomføre, selv om de gjør det halvveis, da, så derfor så vil jeg bare ha litt av det.
Men er ikke du en ganske energisk type da, Marie? Jo, da, for sånn høner i hagen og prosjekter i Afrika, og opp på scenen og ned, altså tre sønner, og, altså du har jo ting gående liksom.
Ja da, men jeg hadde mer før, så jeg vil tilbake til det jeg hadde før. Men kanskje hvis jeg tar litt mer fri, at det bare kommer tilbake.
Ja, tror du ikke det da?
Jeg satser på den, ja. Jeg trenger ikke så mye penger, for jeg har grunnen nok, og det er grenser hvor mye penger man trenger, tenker jeg.
Ja, Ja, så deilig å kunne si det. Jeg håper jeg kunne si en dag.
Ja.
Men mer skal jeg skal gi deg en gavepakke. Du skal få mer energisk fri.
Se på den, ja.
Ikke sant?
Ja, just det ser skikkelig fint ut.
Ja, jeg god til jukser, sånn, ja, så jeg kommer alltid rundt reglene. Ja. Energisk fri skal du få. Altså, Tore får mer trygghet I sitt liv, og Mari, du får mer energisk fri.
Ja.
Vær så god, gavepakke fra Siri, for at dere så gode hjelpere.
Siri og de gode hjelperne.
Vi har et problem igjen, fra en kvinne på 42 år. Som, dere må høre hele hele resonemanget hennes før dere bestemmer dere for hva dere har begynt å tenke eller hva dere har tenkt
jeg
å tenke.
Åpner hjernen.
Ja. Kommer til å ombestemme oss.
Ja. Jeg starter litt om meg selv. Jeg 42 år ung kvinne som I voksen alder sliter med å finne kjærligheten. Jeg ser alle rundt meg, har mann, kone, barn. Jeg har kun for tiden barn. Jeg har aldri hatt et langvarig forhold og aldri fått kjenne på ekte kjærlighet før nå det siste halvåret. Det har gitt meg så mye, lært meg så mye om meg selv, men allikevel så klarer jeg ikke å holde på han. Han har mye bagasje og har mye som skjer rundt seg. Og jeg har vært tydelig hele veien på at jeg ikke skal kreve så mye av han, men være der for han. Kanskje det som ble feilen I vårt forhold? Vi har knapt pratet de siste ukene. Hva kan jeg gjøre som kvinne for å endre på dette? Jeg I min alder har jo lært at menn skal ta initiativet. Vi jenter skal være tilbakeholdende og la mannen kjempe for oss. Men hva tenker dere? Hva kan jeg gjøre for å vinne særligheten tilbake? Frustrert hilsen fra frustrert Eva. Altså hun skriver litt sånn altså, jeg tror hun hopper like mye tankene som hun hopper I måten hun skriver på for det litt vanskelig å få grep om hva det som problemet vil du finne kjærligheten eller har du funnet den og vil du bevare den hva
det
du vil
sånn.
Ja, jeg tror hun sammen med en mann nå som litt off fordi han har mye bagasje og mye andre ting å tenke på og så vil hun gi han space og så har han fått så mye space at nå det at avstanden mellom dem blitt for stor så det litt en sånn kan jeg kreve noe av en mann med bagasje eller skal jeg bare gi space
Men,
tror jeg
det jeg som, jeg vet ikke, jeg klarte ikke helt å følge med at mannen Nei. Skal ta initiativet, der falt jeg av
ja, Hun vel oppdratt sånn da, at ja, man på en måte
Men det må hun, der, vi må starte der, tenker jeg, at det tøys Et forhold de å ta greie, kvinnen skal ikke bare sitte som en sånn dyrlig liten høne Og vente på å bli vartet opp, det bare tøys
mm-hmm.
Forhold jo en kamp, altså det jo en hverdagskamp det der, og et valg du må ta hver dag
Ja
Du ikke enig, du som I forhold?
Jo, jeg velger han
Man
hver dag.
Man velger jo kjæresten sin hver dag, ja. For det ikke alltid det så hyggelig, og du vil helst sende på dør, ikke sant? Men du velger han.
Jeg la på I går, jeg snakket med meg på telefonen, ble så irritert, jeg bare la på.
Ja, men det jo, det gis jo en styrke da.
Ja, ja det deilig hersketeknikk, han blir så sur.
Ja, det skjønner
jeg. Jeg kom hjem da, så jeg fjeset hans, sånn som muggost.
men jeg hadde hatt litt godt av det, at de hadde bare lagt på for meg. For
det,
det
ikke nå gjennom, så må jeg bare legge på. Sånn det bare. Det min måte å løse problemet på. Ja.
Ja, det rett det går over da, skjønner
du.
Ja.
Jeg drømmer jo om en mann som vet hvordan han skal ta meg imot når jeg faller.
Ja.
Det sånn jeg definerer et forhold.
Hvor ofte faller du?
Nei, altså jeg faller jo hele tiden. Jeg kan komme hjem fra en jobb hvor jeg synes det ikke skikkelig dårlig, eller
ja, sånn,
at jeg begynner å bli lei, eller at jeg synes det blir veldig mye oppmerksomhet innimellom, eller at jeg får jo heterofile folk som slenger dritt til meg på gata eller spytter, eller et eller annet. Og da kan jeg være lei meg, og da trenger jeg ikke at han skal sitte og synes synd på meg, eller at, han skal, at det skal bli så store greier ut av det. Jeg bare veldig sår, og da trenger jeg orker ikke å forklare alltid, så jeg vil at han skal bare se meg.
Og så
det
bare stille, ja. Ja, jeg
og det er en ny å ta situasjon da.
Men har så, du sagt det fra Nå det plutselig du som case her ja. Har du sagt fra det?
Ja, det har jeg ja.
Ja. Når jeg faller så må du ta meg imot
Så må du ta meg imot
Og så ikke snakke så mye
bare, ja. Nei, det må jeg gjerne snakke med Jeg bare ønsker å bli sett Og jeg ønsker å kjenne på disse tingene Men dette må jo skje to veier Jeg kan ikke bare sitte og forvente Og forvente og forvente og forvente
Nei, fordi Eva nå tenker at Nå jeg sammen med en mann Og jeg har så heldig endelig funnet en mann Jeg som sliter med å treffe menn Har endelig truffet en mann Nå må jeg holde på han Han trenger masse space Og han har sine ting Så jeg må bare gi Sitte på siden her Og være klar til å servere
Ja, men da blir man jo fillerig
Ja, for det tenker jeg Kanskje hun må
Hun I vei inn På å bli hekta da Jeg vet ikke om dere har lest den boken Sissel Gran Om å bli hekta At du ikke forelsker deg Men du hekter deg Du blir avhengig av det mennesket Og den sitter og bestemmer hele tiden Veldig ofte får man ikke møte venn Veldig ofte Men hun burde lese den boka Faktisk hekta Det en veldig fin bok Men det klart at det skal være en gi å ta Og hvis du hele tiden skal sitte på giversiden Det det veldig mange gjør At de skal være så på giversiden At til slutt så blir, De holder deg jo bare på gress til slutt For du fin å ha når de trenger deg
ja.
Men hva med dine behov? Du må føle litt siden hun sier hun har barn her At hun litt mamma Hun har rett og slett funnet seg et barn til For det det hun ønsker å kjenne at hun er viktig. Og hvis barna på en måte har kommet i en alder hvor de klarer seg litt selv, så er det ofte sånn at man finner seg mennesker som man kan amme opp, holdt jeg på å si, at man kan føle at man har den morsgreie. Og det må man tenke litt på, definere litt. Hva er forskjellen på forelskelse og morsrolle?
Jo, men jeg enig i alt dette, men det bare en ting i livet selv. Men jeg enig sånn, du må ta plass, og du må kreve, og det skal gå begge veier og alt det der. Så når du skriver, han har bagasje og mye som skjer rundt seg. Og jeg har fått beskjed av to psykologer at jeg tenker som en mann. Så her setter jeg meg inn i mannerollen, hvordan han har det. Hvis jeg har mye bagasje og mye som skjer i mitt liv, og så kommer det en, greit nok hvis min mann nå gjør det, fordi det, nå er det så mye kjærlighet i bånd, men jeg har vært i et nytt forhold, hvor det kom en menneske da krevde masse av meg, så ville det vært lettere for meg å si sånn, vet du hva, da har jeg ikke plass til deg akkurat nå, så da må du ut.
Ja, men
så jeg kan skjønne at Eva tenker sånn, nå skal jeg bare sitte her og avvente til han har plass til meg.
Men det er klart som hun bare godtar dårlig behandling bare for at hun har vanskelighet med å finne en mann. Hvorfor skal hun, fortjener ikke hun også noen som får henne til å føle seg bra, noen som respekterer henne og gir henne? Jeg synes det er så mange som tar til takke med noe dårligere enn det de egentlig kunne fått, fordi de kjenner at nå er det min tur, jeg vil også inn i et forhold, at du kjemper så hardt for å komme inn i det forholdet.
Hun har jo ikke noe godt. Det høres ut som hun skal lete enda litt lenger, etter enda en annen mann.
Ja.
Men jeg synes hun skal gi ham en sjanse først ved å si at hun skal gå. Hva skjer hvis hun sier, da sier vi takk for i dag. Sånn at han plutselig får, what? For da har han blitt så
vant til. For det handler om å sette seg selv i respekt, ha respekt nok for deg selv. Og sette ned foten og si, du kan pushe meg langt, men når det kommer til et punkt, så kommer jeg til å sette ned streken. Og det å bevise det så tidlig i et forhold, det tror jeg kan gjøre at dere kan få et mye lykkeligere og mye finere forhold, enn at han ser på deg som en filleryd, at han hele tiden bare kan...
Men skal det være en tom trussel da jeg går, eller skal det være et helt ekte ultimatum sånn...
Jeg vil pakke en bag.
Ja, jeg vil også pakke en bag. Og så vil jeg sagt, også hvis han da oppfører seg, og har lært at han ikke skal oppføre seg sånn på den måten der, så kan hun komme tilbake. Men da tror jeg han vil bli veldig overrasket. Han vil bli så overrasket.
Ja.
For det forventer han ikke av henne.
Og så trenger hun å kjenne det beviset på at hun er elsket også. Og det får du ikke ved å bare fortsette og fortsette og fortsette på gangen. Ting du må sette din fot noen ganger for å bevise din egen verdi, og for at han skal kanskje få opp øynene på hvor mye du betyr
for
han.
Ja, for det tror jeg at han ikke egentlig skjønner. Men det vil
for det er så mye
skjønne.
I huet hans. Ikke sant? Men hvis han plutselig kjenner at han er alene, så bare, å faen, nå må jeg skynde meg og rydde opp i hvert fall noe her. Fordi at alle fortjener litt tid og litt plass. 2 uker er for lenge, det er bare tøys. Hvis han liker henne, så har han tid. Man klarer å tilrettelegge en halvtime, skjønner, et kvarte bare for å gi en kyss, liksom.
Ja, kvarte for å gi et kyss. Eva, jeg og Mari og Tore synes vi hører her at det her er en mann som trenger å våkne litt. Du trenger å pakke baggen og si at dette her gidder jeg ikke lenger. Og så må han da på en måte skjønne hvem du er og hva du er for han. Og klarer han ikke, har han ikke plass, ja, så synes vi du skal lete litt grann til. For nå har du lett lenge, og du har funnet og tatt deg til takke med noe som jeg ikke synes er nok for deg. Kjenner deg ikke godt, altså, Eva, men jeg synes du fortjener litt grann mer.
Det gjør du.
Jeg sier tusen takk, Mari og Tore, for denne helgen, og så håper jeg dere får en fortreffelig uke.
I like måte. Takk.
Dette er Siri og de gode hjelperne på Radio Norge. Altid burger og spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat. Som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på bookbeat.no.